عزیزانم کاتەوە گشت کاتێکتان شاد و بەختەوەر بە ئێرەدەنگی ئەمریکا لە واشنگتن کاژمێر سێی پاژنیوەڕۆیە بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا ئێستاش بفەرمون لەگەڵ سەدێڕی هەواڵەکاندا
هێزن سوریا دیموکراتیک هێرش بەسەر داوی ترین دەڤرێن لەبن کۆنترۆڵا داعشێ لە ڕۆژهەڵاتا سوریا دکا عەرەبستانا سعودی رەد دکا فەرمانا کوشتنا خاشقجی دا بێتن قەشە برانسن ئێرۆ پشتی دەمێکی درێژ دگرتنێ لە تورکیا گەهشتا وڵاتێن یەکگرتیێن ئەمریکا گۆدانێن هێژا بەسەر دەرێن نوچیا بن لە درێژاهیا بەرنامە ڤێ دەمژمێرێدا چەندین بابەتێن هاتینە ئامادەکرن هیڤیتکەم هەتا داویا بەرنامەی دگەل لەمەدا بن دگەل دەرهێنەرێ بەرنامەی وریا کاله و از خالد فتاح دگل هفکار من آسو جباروی دریجاهی ها دنگو باسان پشکش بکین
اسرائیل لشری 1967 برزای کانی جولانی گرتو جاری که دیکه لسال 1973 لسر و شوانه شری لگه سوریا برپا کرد اسرائیل و سوریا و نتوی گرتوکان روشی دو شمر رکوتن که سنوری پر رینوی قنی تره لبرزای کانی جولان بکنو وک بالوزی امریکا بو نتوی گرتوکان نیکی هیلی روشی هینی رایگین ریگه با عشتی پارزرانی نتوی گرتوکان بدن که هولکانی خوان خیراتر بکن بو اوی پیش پیش با دوجمنایتی لبرزای کانی جولاندا بگرن. هزی عشتی پارزرانی نتوی گرتوکان که چاودیری او ناوچانه دکاد ناوچه که نالشکری هل سالی 1974 و لنیوان بشی داجی کروی جولانی بشی سوریا دا دامزره و بالام او کرداری عشتی پارزرانه به هوی شرینی و خوی سوریا و نیتوانی و بردوان بید. خانم هیلی گوتی ایما چاورانی من ده اسرائیل و سوریا هیا رگا با عشتی پارزرانی نتوی گرتوکان دنو پارزراوی بو اوان مسواگر کن. یا مهر و هدا ول سوریه دکین هنگای پیویز بگریت بر که هزی عشتی پارزران بتوانن با سلامتی کاریگرانش شنیو او شنیو بی خو خواتی هل قرطاندن ارکی پاسوانی جب جب کن پولیسی لشکری روسیه تا اساکا پاسوانی بشی سنوری قنی ترای لای سوریان کردوا
به صدان کس جه کمپا کوچ بران لروشالات آسوریه کفتن ددسته چکدارین داشته لدماه رشکا تیروستین داشته دجی هزین سوریه دیموکراتیک هسده هاتی کرن اوین امریکا پشگری آوان دکت ریخستی آچاف دیری آماف مرووان یا سوری دبیجتن جهادیان پتر جه 103 مال باد دگل خوب برن و هر وسا گوتن هجماره کاشروانین هسده دشار دجی داشته دا جان آخو جه دزدان هزین هسده لدهی ومه دز به رشکا دجی پتر جه 3000 چکدارین داعشه لدورا هجین و دوری بری ویکرن. چاودیری آماف مرووان دا زانین که 58 چکدارین داعشه دهرشن آسمانین فروکن هپیمانیان افنتوی بری براتی امریکا هاتنه کشتن.
قش امریکیەکە ڕۆژی دوانزەی مانگ کە دەکاتە دوێنێ هەینی دوای دو ساڵ لە دەست بەسەرکردنی سواری فڕۆکە بوو تورکیای بەجێهێش بەرەو ئەمریکا لە هەنگاوێکدا کە ڕەنگە پەیوەندیەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکان لەگەڵ تووشیادا کە گرێدراوە بە کۆمەڵێک ململانێەوە لە سوریا و ئێران و هاوکات پلانی کڕینی کەرەستەی لەشکری و موشەک لە رووسیا لەلایەن تورکیاوە گەشە پێبدات هاوکات چەند کاژمێرێک لەمەوبەر قشا اندرسن اندرو برانسن گەیشتە فڕۆکەخانەی جۆنێت بەیس اندرو لە نزیک واشنتۆنەوە هاوکات بەڵام لە ئەڵمانیا بۆ پشکنی تەندروستی پشوێک وەستان دادگایەکی تووشیا بڕیاری ئازادکردنی قەشە ئەندرۆ برانسنی ئەمریکاییدا ئەمەش پاش دوو ساڵەوەی دەزیرکراوە بە تومەتی سیخوڕی و پشتیوانیکردنی لە ڕێکخراوەکانی وەکو فەتحوڵڵا گولەن و پارتی کرێکارانی کوردستان دادگای علی ئاغا لە پارێزگای ئیزمیر ڕۆژهێنی ڕایگەیاند قەشە ئەندرۆ لەسەر تاوانەکانی ئەنجامی دابوون دەبێت بۆ ماوەی 3 ساڵ و مانگێک زیندانی بکرێت بەڵام بە لێکدانەوەی ئەو ماوەیی لە زینداندا بەسەری بردو هەروەها ڕەفتارەکانی لە کاتی دادگاییکردنەکاندا بۆیە بڕیاری ئازادکردنی دراوە سەرۆک ترامپ لەم بارەیەوە لەسەر تویتەرەکەی نووسی بووی قەشە ئەندرۆ برانسن ئازاد کرا پێشتر دەسەڵدارانی تورکیا قەشە ئەندرۆیان تاوانبار کردو بۆی کە پشتیوانی لە ڕێکخراوی فەتحوڵڵا گولەن و پارتی کرێکارانی کوردستان کردو و هانی کوردی داوە بۆ جوداخوازی و چۆ بە تایبەتی توێژینەوەی لێکۆڵینەوەی لەسەر ناوچە کوردیەکان کردووە و لە شاری ئیزمیر کلێسایەکی دامەزانوە تەنیا بۆ کوردەکان هاوکان دەیانگوت لە چوارچێوەی پشتیوانیەکەی بۆ پەکەکە چەندان جار سەردانی کوبانی کردووە وێنەی پێگیراوە کە لەگەڵ کەسانێکدا کۆبوونەتەوە ئاڵی پەکەکەیان پشتۆ بووە جگە لەوانە لە مۆبایلەکەیدا نامی پێگیراوە کە بۆ بەرپرسێکی لەشکری ئەمریکایی ناردۆ تیایدا مەخابنی خۆی دەربڕیەوە بەرامبەر شکسێنانی کودەتاکەی 15 حوتی ساڵی 2016 تورکیا بەڵام قەشە ئەندرۆ برانسن بە توندی ئەم تومەتانەی ڕەت کردووەتە و دەڵێت جگە لە چاکە بۆ تورکیا هیچ زیانێکی بۆ وڵاتە نەبووە
گهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنتن
رخصی آچاف دیریا نفت نتوی